Përshëndetje e të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshalin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Prokuroria në Ferizaj thot se polici Lika u vra nga dy persona që tani ndodhen në Arati. Kurti nis bisedimet me pakicat për qeverinë e re. Kallas për Elin thot se dialogu Kosovë-Serbi ka ngecur e se po shqyrtohen mjetet të tjera për normalizim. Osmani i propozon Britanisë marrëveshje për mbrojtje dhe ekonomi. Arrestime në protestën kundër shtrëngimit të rrymës në Kosovë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Bashkimi Evropian është i interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër, ka thënë shefja për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi ose dialogun Beograd-Prishtinë, Kallas theksoi angazhimin për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, unë kam emëruar një përfaqësues të posaçëm, me të cilin do të ulem për të parë të ardhmen. Ajo që na intereson është normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes këtij dialogu apo ndonjë instrumenti tjetër. Ne do të mbledhim ide dhe do të dalim me një propozim. Në përgjigje të pyetjes së Radio Evropës së Lirë, nëse mund të ketë një mjet tjetër përveç dialogut, Kallas tha se dialogu duket se ka ngecur pak, sepse palet vetëm po ankohen për njëra tjetrën. Mendoj se duhet ta mbajmë qëllimin përfundimtar në mendje, normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, në mënyrë që të mund të ecim përpara në rrugën evropiane. Kallas shtoi se është e gatshme të shqyrtoj mundësitë të tjera për të avancuar procesin. Ndoshta është dialogu, ndoshta është një mjet tjetër. Jam e gatshme ta shqyrtoj këtë çështje dhe këtë do ta bëj së bashku me përfaqësuesin e posaçëm në ditët në vijim. Intervistën e plot mund ta lexoni në webfaqen tonë europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krye prokurori i prokurorisë themelore në Ferizaj, Burim Çerkini, bëri të ditur të mërkurën se rashteri i policisë së Kosovës, Muhamet Lika, u vra nga dy persona në shkallët e ndërtesës ku banon, teksa po kthehej nga puna, dhe se autorët e dyshuar ndodhen në Arati. Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, Çerkini tha se autoritetet janë duke punuar për të zbardhur motivet dhe arsyet e vrasjes. Më herët, policia e Kosovës ka për të ditur se ai ishte gjetur i plagosur rënd në hyrjen e ndërtesës ku banonte të martën rreth orës 23. Polici i ndjer ishte transportuar për në qendrën e mjekësisë në Kaçanik, por nuk ishte arritur të mbjetonte plagëve të pësuara. Rrethanat e ngjarjes tash për tash janë të panjohura, ka njoftuar policia e Kosovës. Autoritetet kanë nisur hetimet për rastin. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, ka dënuar rënd vrasjen e policit, duke thënë se sulmi ndaj çdo pjesëtari të policisë së Kosovës është sulmi drejt për drejt ndaj rendit, institucioneve dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Ftoi dërasin apo dërasit që sa më parë të dorëzohen organet e rendit, me që i gjithë aparati shtetror pa hezitim dhe pa kursim është i mobilizuar të zbuloj dhe arrestoj të gjithë ata që janë të përfshirë në këtë vrasje, ka deklaruar ai. Edhe Sindikata e Policisë së Kosovës ka dënuar më herët vrasjen e policit, duke thënë se ky akt është i rënd dhe një atentat i drejtë për drejtë ndaj sigurisë publike, ligjit dhe veç shtetit të Kosovës. Çdo sulm ndaj një zyrtari policor është sulm ndaj Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës është shtylla kryesore e rendit dhe sigurisë në vend. Prekja e saj është përpjekje për të minuar themelet e shtetit tonë dhe nuk do të tolerohet, thuhet në reagimin e SPK-s. Ditëve të fundit numri i vrasjeve në Kosovë ka shënuar rritje, në fund të marsit u regjistruan 4 vrasje. Kryeministri në detyrë i Kosovës, një herë është kryetar i Lëvizjes Vendosje, parti e cila i fitoi zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit në vend, ka nisur takimet me partitë e pakicave për t'u konsultuar rreth formimit të qeverisë së re të vendit. Ky proces ka nisur pas certifikimit të rezultatit të votimeve dhe fillimit të afateve kushtetuese drejt formimit të legjislaturës dhe qeverisë së re. Teksa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka caktuar 15 prillin si datë për mbajtjen e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Kurti ka bërë të ditur se të martën është takuar me kryetaren e Partisë së Re Demokratike NDS nga komuniteti Boshnjak, një herësh zëvendës kryeministre në detyrë Emilia Regjepi. Sipas një njoftimi nga zyra e kryeministrit, Regjepi konfirmoi gatishmërinë e plotë për vazhdim të bashkëpunimit me LVV-n dhe mbështetjen e Kurtit në përpjekjet e tij për formimin e qeverisë së re. Por të mërkurën, Kurti është takuar edhe me kryetarin e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nga komuniteti serb, një herësh ministër në detyrë për komunitetet dhe kthim, Nenad Rašić. Përgjatë diskutimit, ministri Rašić e përsëriti mbështetjen e tij ndaj kryeministrit Kurti për formimin e qeverisë së re dhe vazhdimit të bashkëpunimit, thuhet në një komunikat të lëshuar nga kryeministria. LVV-ja pretendon se mund të siguroj 61 votat e nevojshme për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Ndërkohë, dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë hedhur poshtë mundësinë e bashkëqeverisjes me LVV-n, kurse Partia Demokratike e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate nuk kanë vendosur vija të kuqe për koalicione.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Lëvizja e vendosjes synon ta formojë vetë me qeverinë e re të vendit, thot deputeti zgjedhur i kësaj partie Armand Muja. Sipas tij, vendosja mund të sigurojë numrat për formimin e ekzekutivit, përderisa PDK-ja dhe AK-ja kanë përjashtuar mundësinë e një koalicioni me vetëvendosjen. PDK-ja dhe Nisma Socialdemokrate nuk kanë vendosur nisma të kuqe, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje partisë fituese në zgjedhjet e rregullta parlamentare të nën shkurtit pretendojnë se ky subjekt mund të sigurojë votat për formimin e qeverisë së re të Kosovës, ndërkohë që dy parti opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e kanë hedhur poshtë mundësinë e bashkëqeverisjes me vetëvendosjen. Partia Demokratike e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate nuk kanë vendosur vija të kuqe për koalicione. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani të martën ka thirrur seancën konstituive të përbërjes së re të kuvendit të Kosovës, e cila do të mbahet më 15 prill. Armand Muja, deputet i zgjedhur i lëvizjes vetëvendosje, thot se seanca konstituive e kuvendit, në të cilën pritet të zgjidhet kryetari dhe nënkryetarët, i hap rrugë propozimit nga lëvizja vetëvendosje për kryeministrin dhe përbërjen e re të qeverisë. Ai tha se lëvizja vetëvendosje synon të krijojë qeverinë e re sipas premtimeve elektorale, që nënkuptojnë një kurs të ri veprimi, ruajtjen e agjendës kundër korrupsionit, zhvillimin ekonomik dhe sigurinë dhe barazinë sociale.
Këtë konjunkturë besoj që lëvizja vetëvendosje mund t'i ketë numrat për të kriju qeveri. Kaç mund të në këtë fort?
Lëvizja vetëvendosje ka fituar 42.3% të votave në zgjedhjet e nënshkurtit dhe ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, por ato nuk mjaftojnë për formimin e qeverisë që kërkon të paktën 61 vota. Sa i përket koalicioneve, lëvizja vetëvendosje ka thënë se preferon ta formojë qeverinë me partitë e komuniteteve të shumicë, të cilat kanë 10 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Deri më tani, vetëvendosje ka përjashtuar mundësinë e koalicionit me 3 subjekte tjera politike, Partinë Demokratike të Kosovës që ka siguruar 24 ulëse në kuvend, Lidhjen Demokratike të Kosovës me 20 ulëse dhe koalicionin AAK Nisma që ka siguruar 8 ulëse. Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza më 28 mars përsëriti qëndrimin e tij të deklaruar edhe gjatë fushatës zgjedhore se nuk ka vija të kuqe ndaj asnjë partie dhe është i gatshëm të bisedojë me të gjithë. LDK-ja dhe AAK-ja kanë hedhur poshtë mundësinë e krijimit të një koalicioni me vetëvendosjen dhe kanë shprehur gatishmëri për të formuar një ekzekutiv së bashku. Ndërkohë, çastjet e AAK-s dhe Nismës Socialdemokrate pas zgjedhjeve kanë ndryshuar lidhur me koalicionet e mundshme për formimin e qeverisë. Nisma Socialdemokrate nuk ka vendosur vija të kuqe ndaj koalicioneve të mundshme, qoftë me lëvizjen vetëvendosje, qoftë me tri parti tjera opozitare. Ky subjekt politik ka siguruar 3 deputet në kuvendin e Kosovës, të cilët do të mund të siguronin numrin prej 61 votash për formimin e qeverisë së re, bashkë me votat e lëvizjesve vendosje dhe komuniteteve jo shumic. Fatmir Matoshi, përfaqësues i Nismës Social-Demokrate, tha për Radio në Evropa e Lirë se kjo parti ka pasur takime jo formale me zyrtar të partive të tjera, përfshirë edhe të lëvizjesve vendosje. Megjithatë, sipas tij, Nisma nuk ka zhvilluar takime zyrtare dhe nuk ka marrë ftesë nga asnjë subjekt për koalicion qeverisës.
Nuk kemi vit ku që asë për lëvizjen dhe vendosje, po qështja është që ne jemi parti e vogël në kuvendin e Kosovës edhe nuk në takon neve me ndërmarrë iniciativa, do të mos jetë përgjegjshëm parti politike në bazë të rezultateve që i kanë marrë. Do në lëvizja dhe vendosje ka 48 deputetëve, ata e kanë në radhën me provu me bo qeverinë, edhe kanë shikësojnë ata do në mos jetë përgjegjshëm.
Mbledhja konstituive për bërje së re të kuvendit e thirrur nga presidentja Osmani do të konsiderohet e mbyllur vetëm pasi të zgjidhen kryetari dhe nënkryetarët e kuvendit. Partia fituese e zgjedhjeve në këtë rast vetëvendosje nominohet nga presidentja e vendit si mandatare për formimin e qeverisë. Procesi duhet të zhvillohet sa më parë të jetë mundur, në rast se kabineti qeveritar i propozuar dështon të sigurojë votat e 61 deputetëve. Presidenti është e obliguar që brenda 10 ditësh ftoi partitë politike për konsultime dhe sipas diskrecionit të saj të vendos për mandatarin e ri nëse ai dëshmon se ka numrat për të formuar qeverinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është evropaelir.org.
Një protest kundër shtrëngimit të energjisë elektrike në Kosovë, para zyrës së regulatorit për energji ZRE, e cila pritet të vendosë rreth një propozimi për ngritjen e çmimit të rrymës në vend, ka përfunduar në arrestimin e disa personave në mëngjesin e së mërkurës. Aktivist kundër shtrëngimit të rrymës bllokuan zyrat e ZRE-s në lagjen Lakrishte, në Prishtinë, para se të prangoseshin nga policia e Kosovës. ZRE-ja është në blokadë. Bllokimi do të vazhdojë deri në zotimin publik nga ZRE se nuk do ta miratojë rritjen e çmimit të rrymës për 15%. Vetëm atëherë mund t'i kthehen punës, u tha në një postim të faqes Keds t'i kthehet Kosovës në Facebook para arrestimeve. Në po të njëjtën faqe nga iniciativa Asnjë cent më shumë, pretenduan se janë arrestuar 12 aktivistë të saj. Arsyeja e arrestimit të tyre nuk është bërë ditur. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar policinë e Kosovës, por nga ky institucion nuk kanë dhënë përgjigje. ZRE-ja paralajmëroi se nga muaji i prill, faturat e energjisë elektrike mund të rriten për 15%. Aktualisht për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi i rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kW. Në rast të shtrëngimit për 15%, ata do të paguanin 8.96 cent.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vazhdim të takimeve në Ballkanin Perëndimor, sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Lami ka vizituar edhe Kosovën. Në takimin e zhvilluar me presidentin Osmani, nga ajo u propozua lidhja e një marrëveshjeje për mbrojtje dhe ekonomi mes dy vendeve. Më shumë detaje dëgjojmë në raportin e përgatitur nga Flaka Zogu.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i ka propozuar të mërkurën sekretarit të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar David Lami lidhjen e një marrëveshjeje për mbrojtje dhe për ekonomi ndërmjet dy vendeve. Lami po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë në kuadër të një turneu në Ballkanin Perëndimor, që sipas qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar ka për qëllim kyç forcimin e bashkëpunimit në luftimin e migracionit të parregullt dhe krimit të rënd të organizuar. Osmani ka thënë në një konferencë të përbashkët për media me Lemin se me kryediplomatin britanik ka diskutuar për thellimin strategjik të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, i cili sipas saj në veçanti do të mbuloj fushën e mbrojtjes dhe të ekonomisë.
Lidhjen e marrëveshjes për thellimin strategjik të bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, që në veçanti do të mbuloj fushën e mbrojtjes dhe fushën e ekonomisë. Pra, sot kemi diskutuar gjere gjatë për thellimin e bashkëpunimit tonë strategjik në këto fusha, të cilat pastaj do të vazhdojnë me diskutime ndërmjet dy ekipeve tona, dhe e vlerësoj shumë faktin që e keni mirë pritur këtë propozim për zgjerim të partneritetit. Jemi të përkushtuar të vazhdojmë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve tona për ta konkretizuar këtë marrëveshje dhe për t'i dhënë formën e duhur dhe ta nënshkruajmë sa më parë që t'jetë e mundur.
Osmani po ashtu ka bërthirje për prani edhe më aktive të mbretërisë së bashkuar në Kosovë. Sekretari i jashtëm britanik David Lammy ka thënë se Ballkani është rajon që ka rëndësi për Britaninë sot, ashtu siç kishte kur Tony Blair ishte kryeministër. Ai ka shtuar se vendi i tij dëshiron një normalizim të qëndrueshëm e paqësor ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, teksa ka bërthirje që autoritetet e Kosovës të angazhohen me plot energji në dialogun me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Janë disa gjëra që duam t'i shohim. Normalizim të qëndrueshëm mes Kosovës dhe Serbisë. Britania padyshim është kontribuese e madhe në KFOR. E kam vizituar KFOR-in herën e fundit që isha këtu dhe do ta vizitoj prap. Shpresoj që qeveria ardhshme t'i adresoj nevojat e gjithë qytetarëve për fshir progresin në integrimin e serbëve në Kosovë dhe angazhimin e fuqishëm në dialogun e udhëhequr nga BE-ja.
Osmani ka thënë se Kosova mbetet një palë konstruktive përkushtuar për paqe dhe stabilitet, pavarësisht se vazhdimisht përballet me obstruksione dhe provokime nga ana e Serbisë, përfshirë edhe sulmet e njëpasnjëshme që kanë filluar vite më herët dhe po vazhdojnë edhe tani.
Patkesisht po e shohim që nuk ka asnjë lëvizje në këtë drejtim, asaj përket aktit të agresionit të shtatorit 2023, asaj përket sulmit ndaj 93 ushtarëve të NATO-s që kanë ndodhur edhe më herët, por as veprimeve të fundit terroriste që kanë ndodhur në veri të vendit.
Lemi foli edhe për thellimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve, përfshirë edhe në mbrojtje.
Janë disa fusha si teknologjia, inovacioni e po ashtu energjia e pastër. Gjithashtu, pasi të dyja vendet tona kanë bërë zotime për të rritur shpenzimet në fushën e mbrojtjes, ka shumë gjëra që mund të bëjmë bashkë.
Të martën mbrëma, kryediplomati britanik u prit në Prishtinë nga kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, dhe ministrat e qeverisë së tij. Kurti ka biseduar me Lemin, ndër të tjera rreth situatës aktuale në rajon dhe asaj gjeopolitike në Evropë, si dhe për çështjet e sigurisë ka bërë të ditur zyre e kryeministrit. Kreu në detyrë i ekzekutivit kosovar theksoi faktin që ende nuk ka drejtësi dhe llogaridhënie për sulmin terrorist në Banjsk, teksa Milan Radojčić endet i lirë dhe i mbrojtur nga aparati shtetëror serb, thuhet në komunikatën e kryeministrisë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Presidenti i entitetit të Republikës Srpska në Bosnjë, Milorad Dodik, është takuar me presidentin Rus Vladimir Putin në Moskë një prell. Pas takimit, Dodik shkroi në X se Putini i tha që Rusia do të avokoj për ndalimin e punës së institucioneve ndërkombëtare në Bosnjë e Hercegovinë, përfshirë edhe punën e përfaqësuesit të lartë, Christian Schmidt. Rusia është garantuese e marrëveshjes së paqes dhe Putin e tha këtë në takim. Ai shtoi se në këtë kuadër, Rusia do të avokoj për përfundimin dhe ndalimin e punës së institucioneve ndërkombëtare, veç mas të përfaqësuesit të rëmb të lartë, ose siç i referohet ai, përfaqësuesit jo legjitim, tha Dodik.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Komisionarja Evropiane për zgjerim Marta Kos ka theksuar nevojën për të mbrojtur Radion Evropa e Lirë, duke paralajmëruar se nëse nuk e bëjmë këto, atëherë do t'ju japim një dhuratë autokratëve në mbar botën. Këto deklarata ajo i bëri gjatë një debati në Parlamentin Evropian në Strasburg më një prell, që u përqëndrua në mbrojtjen e qasjes në media demokratike përfshirë në RAL. Debati u inicua si përgjigje ndaj një urdhri ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump me 15 mars për shkurtime në Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Media Globale, organ që mbikëqyr relin. Pas kësaj deklarate, Carrie Lake, këshilltare e lartë e shefit ekzekutiv të USAGM-it, por mes një letre deklaroi se granti i miratuar nga Kongresi për financimin e transmetuesve ishte ndërprerë. përderisa vendimi për ndalimin e grantit është tërhequr më vonë, USAGM nuk ka dërguar fondet të miratuara nga Kongresi, duke detyruar Radion Evropa e Lirë që të dërgojnë në pushim administrativ disa nga punonjësit e saj më 1 prill. Kos duke folur në emër të shefës për politikë të jashtme, të BE-s Kaja Kallas, tha se Bashkimi Evropian ka nevojë të jetë strehtë për media të pavarura, përfshir ato nga Rusia dhe Bielorusia, në mënyrë që të vazhdojmë të punojmë dhe të mbajmë përgjegjësinë elitat politike dhe biznesore të tyre dhe të ekspozojnë korrupsionin. Përderisa komisaria Kos nuk foli për mundësinë që BE-ja ta financojë relin, disa anëtarë të Parlamentit Evropian e përmendën këtë ide. Sebastio Bugallo, antari portugez i grupit më të madh parlamentar Partisë Popullore Evropiane të Qendrës së Djatë, tha se ne do ta paguajmë çmimin dhe do ta marrim përsipër barën. Në debat nuk u miratua ndonjë vendim, por një gjë e tillë mund të ndodhë më vonë, pasi zyrtar të PS than për relin se Parlamenti Evropian do të vazhdojë të monitorojë situatën.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Udhëhecit ushtarak perëndimor do të diskutojmë për dislokimin e mundshëm të trupave në Ukrainë, të cilat do të monitoronin një arpushim të mundshëm në konfliktin me Rusin dhe do të ishin pjesë e strukturës së re të sigurisë në vend. Ka thënë presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në videoadresimin e tij të përnatshëm të martën. Kjo është pika jonë fillestare, ushtria Ukrainase duhet të jetë mjaftueshëm e fortë dhe mbi këtë bazë duhet të ndërtohet e tërë arkitektura e sigurisë, është shprehur Zelensky me 1 prill. Brenda pak ditësh të premten me 4 prill, do të mbahet një takim me përfaqësues të shteteve partnere, do të jenë përfaqësues ushtarak, ka pohuar presidenti Ukrainas. Zelensky u takua të martën në Kiev me ministren e jashtme në largim të Gjermanisë, Annalena Baerbock, dhe tha si një rrethingusht vendesh është i gatshëm të dërgoj kontingjente. Udhëheci i Ukrainës tha po ashtu në një konferencë përbashkët për media me Baerbockun, se po pret për përgjigje më konkrete nga aliatët rreth gatishmërisë së tyre për të marrë pjesë në dërgimin e trupave. Franca dhe Britania e Madhe kanë shprehur gatishmërin për të dërguar trupa si pjesë e një të ashtu quajturi koalicion të vullnetit për të monitoruar një armbushem të mundshëm, por Rusia ka kundërshtuar ashpër çfarë do dislokimit të trupave të huaja në Ukrainë. Në videoadresimin e tij, Zelensky tha gjithashtu se Ukraina tashmë ka ndarë me partnerët e saj amerikan të gjitha informatat e nevojshme në lidhje me shkeljet e Rusisë në sektorin e energjisë. A i shtoj se me 1 prill ka pasur sulme në Herson, përfshir nga një dron rus i cili si pas ti ka goditur një objekt dhe pajisje energjetike krejtësisht me qëllim, duke lënë pjesë të qytetit pa rrymë. Ne ngulmojmë që çdo shkelje e tillë të dokumentohet dhe kërkojmë të marrim një përgjigje nga partnerët tanë, tha Zelensky. Jam pikërisht këto detaje të vogla që ndikojnë në vënesa të mëdha të Rusisë në procesin diplomatik, shtoj ai. Zelensky ju referua një marrëveshje jenë ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë për të mos i sulmuar objektet energjetike të njëra tjetrës. Marrëveshja u njoftua nga shtëpia e bardhë me 25 mars, bashkë me një armpushim për lejimin e lëndrimit në detin e zi. Kievi tha se marrëveshja për objektet energjetike do të hynte në fuqi më njëherë, Moska në anën tjetër pohoi se ajo do të zbatohej vetëm pas heqjes së pjesëshme të sanksioneve ndaj kompanive dhe bankave ruse të përfshira në tregtinë ndërkombëtare ushqimore.
Radio Evropa e Lirë, raportim i paanshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Më 34 prill, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, NATO, do të mblidhen në Bruxelles në takimin e tyre të rregullt pranverorë. Sikurse edhe takimi i ministrave të mbrojtjes në shkurt, të gjithë sy do të jenë të drejtuar nga përfaqësuesi amerikan. Atëherë pjesëmarrës ishte edhe sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth dhe kësaj radhe është sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Ku Rubios fillimisht ju dha rolin në administratën e re të presidentit Donald Trump, shumica e evropianëve u gëzuan, a i shiej si një transatlantist i zjartë. Tani, si pas diplomatove në NATO me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, ka një lloj nervozizmi, ndërsa disa thonë, a i ende nuk na kupton ne dhe aliancën. Ata pyesin se sa ka ndikim a i realisht brenda qeverisë amerikane dhe qëfar do të thot a i kur bëhet fjalë për Ukrainën, Rusinë dhe Kinën. Me gjitha dy gjëra janë të qarta, ashtu si Hegseth, Rubio do të këmgull në mesajin se aliatet evropian duhet të rrisin shpenzimet për mbrojtje dhe të kenë më shumë hise sa i përket ndarjes së barës. Dhe si kurse në shkurt, aliatet do të shpresojnë se SBA-ja do të rikonfirmoj angazhimin e saj ndaj NATO-s dhe nenit 5 të traktatit, që ka të bëjë me mbrojtjen e ndërsjellët. Pasi që takimet e vetme të tjera të NATO-s para samitit të qershorit janë takime jo formale të ministrave të jashtëm që do të mbahen në Turqi në mesin e muajit dhe të mbrojtjes në fillim të qershorit, takimi i kësaj jave shërben në shumë mënyra si provë gjenerale për samitin e Hagës që do të mbahet më 24-26 qershor. Qëllimi i atij takimi është i qartë, të mbajë të bashkuar aliancën duke rritur ndjeshëm shpenzimet për mbrojtje.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Trupi i ushtarit të katër të Shteteve të Bashkuara që ishte shpallur i zhdukur është gjetur pranë Pabradës në Lituani, bëri të ditur ushtria amerikane përmes një deklarate me 1 prill. Operacionet e kërkim shpëtimit të mbështetura nga bashkëpunimin ndërkombëtar dhe teknologjia e avancuar zgjatën për disa ditë pasi një automjet ushtarak me 4 ushtarë amerikan u fundos në një zonë moçalore me 25 mars. Trupat e 3 ushtarëve amerikan, si dhe automjeti i tyre i blinduar M-88A2 Hercules, u gjetën një ditë më parë. Kjo javë ka qenë shkatruese. Sot zemrat tona mbajnë peshën e një dhimbjeje të padurueshme me humbjen e ushtarit ton, tha General Major Christopher Norrie. Kërkimet ishin intensifikuar në 24 orët e fundit me mbërritjen e personelit dhe pajisjeve të specializuara. Qanë të shpëtimit dhe dy sistemet të avancuara dronësh ndihmuan në operacionin e kërkimit. Qindra ushtarë të divizionit të tretë të këmbësorisë së bashku me zhytës të marinës amerikane, forcat e armatosura të Lituanisë, inxhinier polak, policinë ushtarake të Estonisë, agjencitë civile shumë kombëshe dhe ekspert teknik nga korpusi i inxhinierëve të ushtrisë amerikane morën pjesë në operacionin e kërkimit. Emrat e ushtarëve të vdekur nuk janë bërë publik deri në njoftimin zyrtar të familjarëve. Hetimet kanë nisur mbi këtë tragedi. Autoritetet po shqyrtojnë rrethanat që quajnë në incident, përfshirë terrenin, kushtet atmosferike dhe gjendjen e automjetit. Zhdukja e automjetit dhe ushtarëve nxiti një operacion të gjerë ndërkombëtar shpëtimi dhe General Major Curtis Taylor shprehu mirënjohjen për të gjithë ata që kontribuan në këtë operacion. Nuk mund t'i falenderojmë aq sa duhet aliatët dhe kolegët tanë, veçanërisht lituanezët, të cilët nuk kursyen asnjë burim për të mbështetur këtë mision, tha ai. Së bashku e mbajtëm premtimin për të mos e lënë kur pas një ushtar të rënë. Lituania, antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, është mikpritës i më shumë se 1000 trupave amerikane që janë stacionuar në këtë shtet baltik në zona rotative, në baza rotative.
Shkarkojeni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka njoftuar se në vend janë dislokuar edhe afër 270 paqëruajtës nga rezervat operacionale të Shqipërisë, Bullgarisë, Greqisë dhe Rumanisë. KFOR i tha se personeli i dislokuar do të operojnë në bazë të përkohshme, së bashku me 200 forca rezervë që vetë se janë dislokuar në Kosovë nga brigada italiane Sassari. Këto përforcime së bashku me trupat e KFOR-it rrisin aftësinë e KFOR-it për t'ju përgjigjur çdo zhvillimin të rëndësishëm të situatës së sigurisë në përputhje me mandatin që buron nga Kombet e Bashkuara, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, u tha në njoftim. KFOR-i përsëriti qëndrimin se vazhdon të kontribuojë për një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë, në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Dëgjues të nderuar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!